Virðulegur forseti. Hér hefur verið gerð grein fyrir áliti fyrsta minnihluta allsherjarnefndar sem að sú er hér stendur er á. Og ég vil draga það sérstaklega fram að því að þetta er eitt af fáum tækifærum sem að maður hefur til að ræða þetta mál að þó að það sé ekki mjög stórt að svona pólitískt séð, það er eftir að koma sjálfsagt stærri mál hér sem að menn munu takast á með miklu harðari hætti, að þá er það vinnubrögðin sem að hafa farið mjög fyrir brjóstið á okkur í Framsóknarflokknum varðandi þetta mál. Og það er þannig að það hefur verið leitað eftir þverpólitískri samstöðu um breytingar á þingsköpum hinga til. Og það er nú auðvelt að rifja það upp að Halldór Ásgrímsson, þáverandi forsætisráðherra, hann settast að nefndastarf til þess að skoða breytingar á þingsköpum, breytingar á stjórnarráði og því sem að vera að ræða hér, og þeirri vinnu vatt ágætlega fram. Og núverandi forsætisráðherra, hann ræddi við forystu stjórnmálaflokka við lok síðasta kjörtímabils til þess að athuga hvort að var hægt að ná þverpólitískri samstöðu um breytingar af þessum toga, en það var ekki, og þá var hætt við að hreyfa því máli. Og það er að rekja miklu fleiri svona dæmi langt aftur í tíma, þar sem að alltaf hefur verið mynduð þverpólitísk samstaða. En núna er það ekki gert, hér er bara farið fram án þess að reyna að mynda þverpólitíska samstöðu og afbrigðum er beitt til að koma málum hér eins hratt í gegn og hægt er. Þannig að við gerum verulegar athugasemdir við þessi vinnubrögð, virðulegur forseti. Þessi vinnubrögð eru líka í ósamræmi við það sem að ríkisstjórnarflokkarnir sjálfur hafa verið að segja. Og það kemur skýrt fram í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að hún vilja eiga gott samstarf alla flokka á Alþingi. Og ég tel að þetta er nú fyrsta dæmi sem sýnir að það er nú ekki mikil einnistaða fyrir þessum orðum þeirra. Og að ríkisstjórnin vilja standa vörðum sjálfstæði Alþingis. Og það er bara alls ekki hægt að líta svo á að það sé verið að fara eitthvað eftir þessum anda. Það er ekki einu svona reyndan á samstöðum þingsköpin. Þannig að sjálfstæði Alþingis, mann finnst ekki vera farið eftir þessum anda sem segir í stefnu yfirlýsingunni. Við hefum talið eðlilegt, eins og hér hefur komið fram, að vinna málin saman. Og það blasir við að þegar greinagerðin er lesin sem er með frumvarpinu að þingsköpin, að þá segir þar að nefndir þingsins, það er endurspegla stjórnarráði. Það sem þetta er að reyna að endurspegla málaflokka ráðuneytana í nefndarskipaninni. Og þess vegna eru þetta ekkit annað eðlilegt en að klára fyrst breytingar á stjórnarráðinu eins og hefur verið boðað af ríkisstjórnarflokkunum, og síðan hefur þá þingi geta brugðist við því með því að skipa sínu nefndum í þeim anda ef að menn hefðu vilja fara eftir því sem að hinga til hefur tíðkast. En það er ekki gert, og þess vegna höfum við kallað mikið eftir því að fá betri skýringar á því hvað eigi að felast í breytingum á stjórnarráðinu, að því við teljum að þing nefndirnar eigi að endurspegla nokkurn veginn það sem að fellur undir ráðuneytin almennt. En það hefur ekki verið orðið við því. Og við höfum líka kallað eftir skýringum og ekki fengið inn í allsherjarnefnd eftir því að skýringum á því að í frumvarpinu með breytingum á stjórnarráðinu þá er fjallað að það eru 41 starfsmaður sem að verða fyrir áhrifum á þeim breytingum sem að þar eru boðaðar. Mjög vel útreiknuð tala. Þannig að maður auðvitað skynjar að það sé einhvers konar listi til yfir málaflokka sem er að færast á milli ráðuneyta, sumt höfum við heyrt hér í tali ráðherra og þingmanna, annað ekki, væntanlega, og annað er óljóst, skils mér, að þá spyr maður sig af hverju fáum við ekki meiri upplýsingar en við höfum fengið. Og ég tel að það hefði verið betra að klára að setja í nefndirnar eins og þingsköp gera ráð fyrir, að verið fullu sóma því fyrir þingi, miklu eðlar gera það þannig, og síðan hefðu við skipað í nýju nefndirnar eftir því sem að þessu máli vatt fram. hvort sem það hefði verið núna í lok þessa þings eða á haustþingi. Líklega hefði verið langa eðlast að gera það á haustþinginu. Af því að þá hefði verið hægt að breyta stjórnarráðun í samræmi við þá málaflokka sem menn ætla að hafa undir ráðuneyti. Þá væri það væntanlega miklu ljósara heldur en nú er. Þannig að við gerum verulegar athugasemdir við þessi vinnubrögð, virðulegur forseti, teljum að það er ekki að standa svona málum og viljum líka vara við því að þessi vinnubrögð verði viðhöfð hér í framhaldinu þar sem að meiri hlutin getur beitt hér aðbrigðum við öll mál. Og ég tel að það sé ekki þess anda sem að ríkisstjórnin sjálf hefur gefið út að hún vilji gott samstarfið alla flokka á Alþingi.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er